Узган ел башында гына милләт ара һәм дин ара низах чыгаруда гаепләнеп, бер елга шартлы рәвештә хөкем ителгән язучы Фәүзия Бәйрәмова интернетта күпләрнең игътибарын җәлеп иткән мөрәҗәгать белән чыкты. Татар халкына мөрәҗәгатендә Бәйрәмова татарлар үз милләтенә, диненә һәм теленә каршы килүче фәрманнарга буйсынмаска тиеш ди. Җәмәгатьчелекне җанлы фикер алышуга этергән шушы карашы турында тулырак итеп ул Азатлык радиосының Самардагы хәбәрчесе Шамил Хауттинга аңлатма бирде.
Хәтта рус сайтларында да Фәүзия Бәйрәмовага игътибар иттеләр һәм Фәүзия ханымны тагын да куркынычрак итеп күрсәтү очраклары булды. Язмалардан бер нәрсә сизелә. Фәүзия Бәйрәмовны тагын судлар буенча йөртүләре бар. Шул уңай белән мин Фәүзия ханым Бәйрәме белән очраштым һәм аңа түбәндәге сорауны бирдем. Фәүзия ханым, суд белән мәшәкатьләнү, үзе үк сәламәтлекне югалту дигән сүз, сәламәтлекне капшату, нервлар һәм әле акча да кирәк бит. Сез мөрәҗәгатьнәмә белән чыгар алдыннан ул текстны юристларга күрсәтә торган булсагыз иде, бәйләнмәсләр иде алар сезгә, судлашып йөрергә дә туры килмәс иде дигәнгә, Фәүзия ханым Бәйрәмова мондый җавап тотты.
Беләсезме, анда юристка күрсәтерлек бер-бер дә юк. 309-нче законның татар милләтенең милли мәктәпләрен бетерәсен инде аны бөтен кеше әйтте, бу әйтелгән сүз. Бердәм дәүләт имтиханының русча гына бирелүе, ул безнең милләтебез өчен, балалар өчен бик куркыныч әйбер икәнне бөтен кеше әйтте, аны мин дә кабатлап әйттем. Президент атамасын институтын бетерергә ярамый дип аны бик күп кешеләр әйтте, аны мин дә әйттем. Татарстан Республикасын край итеп калдырырга ярамый, аның өчен көрәшергә кирәк дип бик күп кешеләр әйтте, аны мин дә әйттем. Һәм минем бердәм-бер алардан әйткән артык сүзем шушы булды, шушы җөмлә булды, шуңа бәйләнергә мөмкиннәр. Мин әйттем, әгәр дә Татарстан җитәкчеләре, Россия җитәкчеләре татар милләтенә, телебезгә һәм динебезгә каршы килә торган әмерләр, фәрманнар бирәләр икән, аларга буйсынмагыз, аларны үтәмәгез, беркемнең дә кулы булмагыз, диде. Мин ул сүзне хәзер дә кабатлыйм, милләтеңә, динеңә, телеңә каршы килә торган фәрман була икән, аны үтәргә ярамый, бирмәсеннәр андый фәрманны. Нәрсә өчен мин, әгәр миңа әйтәләр икән, Коръән укыма, намаз укыма, мин шуны үтәргә тиешме, ул минем динем. Әгәр миңа әйтәләр икән, татарча сөйләшмә, мин шуны үтәргә тиешме, алар әйтте дип, бирмәсеннәр, кешене андый хәлгә куймасыннар. Ул минем телем. Әгәр миңа әйтәләр икән, татар халкына каршы эшкә, татар халкы бетергә тиеш дип, бирмәсеннәр андый фәрманны, мин халыкка әйттем, менә шундый фәрманнәргә каршы булыгыз, үтәмәгез дип. Әки шуңа бәйләнерләр. Анда артык бер сүз дә юк. Мин бер генә сүземә дә үкенмим. Әмма алар интернетта тора ул мөрәҗәгать, алар аны әйткәннәр, Бәйрәмованың меморандумы, менә шулай чакыра, болай чакыра. Әлхәмдүлилләһ, горурланам, чөнки хәдис бар, залим патшаларга синең тарафыңнан вакытында әйтелгән хак сүз зихат белән бер диелгән. Залим патшалар бүгенге көндә милләтебезне, динебезне, телебезне битерергә юлга чыккан залимнар. Кем булуына карамасын, урысмы, татармы, нинди партияда тора, ул минем милләтемә зыян кылды икән, мин аны әйтергә тиеш вакытында Сталин үлгәч түгел, бүген әйтергә тиеш. Кемдер булырга тиеш милләттә шушы сүзне әйтә торган. Аллаһ Тәгалә мине сайлаган икән, мин ул сүзне әйтергә тиеш дип беләм һәм әйттем. Әлхәмдүлилләһ. Тагын җинаятьче бар, судка бастыралар икән суккашына. Басырбызга тәҗрибәбез бар.
Сез милли хәрәкәтнең эчендә дә, тышында да кайнисыз һәм юлбашчы булып барасыз. Бүгенге татар язмышындагы зарарлыкны, усаллыкны кем күбрәк эшли? Урыслармы әллә татар үземе?
Мин урыслар дип әйтәсем килмей. Мин әйтәсем килә, Россия дәүләте моны дәүләт дәрәҗәсендә эшли, законнар белән. Уларны татарны бетерәм дип эшләми. 309-нче закон милли мәктәпне бетерә, 20 милли телне бетерә. Менә бу мөселманнарны бер туктаусыз утыртып, куркытып тору, ул китапларны яндыру, дини китапларны, ул дингә килүне туктатачак, диннән биздерергә мөмкин. Менә Россия дәүләте законнар нигезендә татарны бетерү юлында. Ә Татарстан җитәкчеләре шушы законнарга каршы эшли алмаулары белән, мескенлекләре белән, үзләренең хукукларын кулланып, татар милләтен якламаулары белән гаепле. Ә инде милләт мәсьәләсенә килгәндә, әйе, мин урыс халкының да әзрәк кенә үпкәмне белдерәсем килә, чөнки менә шушы 309-нче закон чыккач, мин шул хәтле көттем, урыс интеллигенциясы җыелып бер сүзен әйтер. Романда Короленколар, Кудякушлар әйткән кебек, ник алай әйтәсез, ник милли мәктәпләрне бетерә торган закон чыгардыгыз дип, урыс интеллигенциясы бер сүз әйтер дип көттем. Ул сүз әйтелмәде. Урыс зыялылары безне яклап чыкмады. Безне беркем яклап чыкмады. Без бер үзебез калдык. Шуңа күрә, мин инде әзрәк кенә монда урыс халкына да, урыс бигрәк тә интеллигенцияга, ни өчен безне якламадылар битеп барганда, әзрәк кенә үткән бар. Инде мин искен хитлар чакыра башлады турында әйтеп тә тормыйм. Булар инде вакый, диге ошак шәйләмнәр, башка милләтләрне үтереп йөри торган. Татар арасында үзара ыгызыгылар, талашлар, дин әһелләре арасында ыгызыгылар, төрле мәсьәләләргә бүленеп ызгышулар, әлбәттә ул бик зур зыян китерә, һәм безнең дошманнарыбыз моннан файдалана.
Татар халкын Русия түрәләренең кайбер фәрманнарына буйсынмаска чакыручы язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттин сөйләште.